payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muad ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga jo'natgan vaqtlarida Yamandagilarni da'vat uchun jo'natgan ekanlar, shunda qilgan nasihatlari siz bilan biz uchun ham nasihat. Katta yoshli odamdan kelsa, biroq o'tkazib yuboringlar. Mana birinchi safar. Payg'ambarimiz alayhi assalom Muad ibn Jabalga nasihat qildilarki, innaka ta'ti qauman min ahlil kitob, sen ahli kitoblardan bo'lgan bir qavmga ketyapsan. Ularni shahadatu an la ilaha illalloh, Allohdan boshqa xudo yo'q ekaniga guvohlik berishga va mening payg'ambar Allohning rasuli ekanimga guvohlik berishga chaqiring. Agar bunga itoat etsalar, mana bunga deb yana bir qancha amallarni Rasululloh o'rgatdilar-da, oxirida nasihatlarini shu bilan tugatdilarki, vattaqi da'vatal mazlum fa innahu laysa baynaha va baynallohi hijob dedilar. Sen mazlumning duosidan qo'rqqin, chunki u mazlum bilan Alloh taoloning o'rtasida hech qanday hijob parda bo'lmaydi dedilar. Mazlum nohaq jabr sitam ko'rgan odam, haqqi toptalgan, haqqi huquqlari mensilmayotgan odamni mazlum deyiladi. Shundoq mazlum kim bo'lsa ham uning duosi Alloh taolo dargohida qabul bo'ladi. Shuning uchun mazlumning duosidan qo'rqqin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurdilar. Demak, bundan insonlar bir-birlariga zulm qilishdan saqlanishlariga Rasululloh buyuryaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zulm bu zulmatdan, zulmatga qarindosh so'z ekanligini ishora qilib aytadilarki, zulm bu qiyomat kunida zulmatdir. Qiyomat kunida inson qorong'u zulmatda qoladi. Atrofda hech qanday bir yilt etgan yorug'lik yo'q. Butun olam zimiston, inson yolg'iz o'zidek go'yoki atrofida hech bir unga yordam beradigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan odam yo'q. Shundoq vaqtida bu dunyoda qilgan zulmlari, yomonliklari, jabr sitamlari inson uchun yana zulmatini quyuqlashishiga, u qiyomat kunida qiynalishiga sabab bo'ladi. Ammo dunyoda qilgan yaxshi amali unga nur bo'lib, yorug'lik bo'lib qiyomat kuni yo'l ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vahfiz janahaka lil mu'minin" mu'minlar uchun rahmu shafqatli bo'ling deb payg'ambarimizga buyurgan. Va yana Rasululloh hadislarida aytadilarki, "Man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan min almuslimina minha bi shay'in." Kimki bizning masjidlarimizni yonidan o'tsa yoki bozorlarimizdan o'tsa-yu, uning qo'lida agar qurol bo'lsa, nabl bu yoy o'q, kimdaki shunday o'qli qurollangan odam bo'lsa-yu, masjidlar yonidan o'tsa yoki bozorlarimizdan o'tsa, o'shani dastasini mahkam ushlab ehtiyotini qilsin, toki musulmonlardan biron kishiga biror bir musibat yetkazib qo'yishdan saqlansin, ehtiyot bo'lsin deganlar. Al muslimu akhul muslim, musulmon musulmonning birodaridir. La yazlimuhu va la yuslimuhu, musulmon musulmonga zulm qilmaydi va musulmon musulmonni qarovsiz, yordamsiz, e'tiborsiz tashlab qo'ymaydi. Agar u chin musulmon bo'ladigan bo'lsa, boshqa birovga zulm yetkazish qo'lidan kelmaydi. Ammo musulmonman deb turib, bir-biriga zarar yetkazayotganlar, turli xil vositalarni qo'llab, turli xil o'zlariga xudo vaqtincha berib qo'ygan imkoniyatlarini suiiste'mol qilib, musulmonlarga zarar zahmat yetkazayotgan kimsalar musulmonman deyotgan bo'lsalar, demak Rasulullohning mana bu hadislarga teskari, al muslimu akhul muslim la yazlimuhu va la yuslimuhu dedilar. Musulmon musulmonning birodari zulm qilmaydi va uni o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Dushmanlarga yem bo'lishiga, kofirlarni oyog'i ostida qolib xorizor bo'lishiga musulmon odam qarab turmaydi. Agar u o'zini bolasi, inson o'zining bolasi dushman qo'liga tushsa, o'zini bolasiga birov zarar, zahmat, ziyon yetkazayotgan bo'lsa, qarab turadimi? O'zini etini bir parchasi, u jigarining bir parchasi bo'lgan bolasiga hech ham qarab turmaydi. Agar kimki bir musulmonga zarar zahmat yetayotgan bo'lsa-yu, shunga qarab turgan bo'lsa, demak bu bundan emas, bu bundan emas. Shuning uchun u bemalol tomosha qilib, yomon bo'ldi-da, deyishdan nariga o'tmasdan turibdi. Demak, bu musulmonlik o'rtada bir-birini bog'laydigan iymon ipi, islom aloqasi bo'lsaydi, u bir-biriga ahamiyatsiz qaramasdi. O'z farzandini zolimlarni qo'liga tashlab qarab tura olmaydi odam, chunki o'rtada qon bor. Uning qonidan paydo bo'lgan, undan badanidan paydo bo'lgani uchun u o'z holiga tashlab uyda xotirjam yotolmaydi o'zini bolasini tashlab, chunki o'rtada aloqa borligi aniq. Ammo u musulmonman desa-yu, bir musulmonni boshiga ish tushgan paytda shunga beparvo qarab turgan bo'lsa, demak bularning o'rtasida qondoshlik, qarindoshlik aloqasi yo'qligi aniq, ammo iymon islom aloqasi yo'qligi ham bu yerdan ko'rinib qoladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon bo'lsa, avvalambor zulm qilmasin boshqa bir musulmonga, ammo birov zulm qilayotgan bo'lsa, unga qarab turishi ham, o'z holiga tashlab qo'yishi ham bu islomdan emas. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته kimki bir birodarining hojatini chiqaraman deb o'shaga boshni qotirib harakat qilib yurgan bo'lsa, Alloh taolo uning hojatini chiqaradi. Alloh taolo u insonni qiyomat kunida mashaqqatlaridan, qiyomat kundagi og'irchiliklardan, qiyinliklardan Alloh uni asraydi. La yuslimuhu, demak musulmon bir-birini bekor tashlab qo'ymaydi qiyin og'ir ahvolga, dushmanga yoki shaytonga, shayton tuzog'iga. U shayton inson shaytoni bo'lishi mumkin, jin shaytoni bo'lishi mumkin. Shunga o'z holiga tashlab qo'yish mo'min musulmonning ishi emas. Qandaydir bir yo'l bilan, uning yo'llari har xil bo'lishi mumkin, yordam berishga, o'sha musibat yetgan odamni musibatiga malham bo'lishga, dardiga malham bo'lishga harakat qiladi. Bi hasbi mirin min ash-sharri an yahqira akhahul muslim. Yana bir hadisda Rasululloh dedilarki, bir insonning yomonligini alomati uni yomon yaramas odam ekanligi, zolim, shafqatsiz, rasvo odam ekanligiga hujjat, dalil, isbot shulki, musulmon birodarini xorlab qo'ysa, bir musulmonga zarar yetkazyapti, nohaq jabr qilyapti, nohaq zulm qilyapti. Mana shu odamni yomonligini isbotlash hojati yo'q. Uni shafqatsiz, yaramas odam ekaniga mana shu ishi dalolat qiladi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, musulmonlar bir-birlaringizga, musulmon bo'lsanglar bir-birlaringizga zarar, ziyon, zulm, mashaqqat yetkazishdan saqlaninglar. Bu harom, deyaptilar. Mo'min musulmon odam bir-birini hurmat qilsin, bir-biriga rahm shafqatli bo'lsin, bir-biriga mehribon bo'lsin. Kimki mehribon bo'lsa, shunga Alloh taoloning rahmati, mehribonligi nasib bo'ladi. Alloh mehribon odamlarni yaxshi ko'radi. Man la yarham la yurham. Rahmi shafqat qilishni bilmaydigan bemehr, toshbag'ir odam rahmi shafqat ko'rmaydi. Zulmkor odam, shafqatsiz odamga ham shafqatsiz muomala bo'ladi. Alloh tomonidan unga ham atalgani bor. Alloh taolo tomonidan unga ham belgilangan bir soati borki, bundan odamzod qo'rqish kerak agar iymon bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqin deb Muoz ibn Jabalga buyurdilar. Ulug' sahobiylar, shular ham mazlumni duosidan qo'rqishgan. Chunki bu qachondir bu duo uradi. Qachondir uning ohi, qachondir bir soati yetadiki, uni kuydiradi. Bu olovdan ham ko'ra qattiqroq ta'sir etadigan, kuydiradigan bir o'tkir narsa. Chunki Rasululloh o'zlarini yaxshi ko'rgan odamlarini shundan himoya qilib, sen Alloh yo'liga chaqirgin, ularni iymonga chaqirgin, ammo ehtiyot bo'linki, biron bir odamga zulm yetkazib qo'yib, uning duoi badiga qolmagin, o'sha odamni qarg'ishiga qolmaginki, u qarg'ish, u duoi bad, u birovni qilgan zug'umiga yarasha, ey Alloh, o'zing buning javobini bergin, jazosini bergin, so'zini sen shunga sabab bo'lmagin deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu mazmunda o'zlarini yaxshi ko'rgan sahobalarga nasihat qildilar. Shu nasihatlarini quloqiga ushlagan odamlar bo'lganlar uchun ham sahobalarning ishlari rivojlandi, ularning da'vatlari dunyoga yoyildi. Bu rahmu shafqat, mehribonlik bilan insoniyatga, jamiyatga rahmdillik bilan insonning so'zi tarqaladi, insonning yo'li davom etadi. Ammo adolatsizlik bo'lsa, shafqatsizlik bo'lsa, nohaqlik bo'lsa, undoq ish uzoq davom etmaydi. Alloh taolo odatda kofirlarning ishi bo'lsa ham, yaramas odamlarning ishi bo'lsa ham, uning adolatiga qarab turar ekan. Agar adolati har holda sal epaqaday bo'lsa, zulmi, tug'yoni, jabru sitami hali ma'lum bir chegaraga, hadga yetmagan bo'lsa, Xudo qo'yib turar ekan ko'pincha. Zulmi, jabru sitami chegaradan o'tib ketgandan keyin Alloh taoloning balosi kelar ekan, Allohning azobi, uqubati shu dunyoda kelar ekan. Agar jabru sitami, zulmi juda ham kuchli bo'lmasa, kofir bo'lsa ham Xudo arqonini cho'zib qo'yar ekan, keyin uning azobi, uqubati do'zaxda bo'ladi, qiyomatda bo'ladi. Ammo bu olamni ham o'zini Alloh qo'ygan qonuni bor. Biroq u iymon keltirdi, biroq iymon keltirmasa-da, lekin kofir ham, musulmon ham bu dunyoga sig'ib yashaydi. Shu olam, dunyo, tabiat qonunlari, hayotning qonunlari izdan chiqib ketadigan joyda Alloh taolo to'g'rilab qo'yadi. Bitta ikkitasi kofir bo'lib yursa, qandaydir bir qavm musulmon bo'lmasdan kofir bo'lib yursa, iymonsiz bo'lib yursa, bu bilan hayotning chegaralari izdan chiqib, olamda hayot ostin-ustun bo'lib, hammasi ag'dar-to'ntar bo'lib ketmasligi aniq bo'lgani uchun Alloh taolo kofirlarni ham qo'yib qo'ygan, iymonsizligini qilib o'zini kimligini ko'rsatib yuradi. Ammo zulm degan narsa, jabru sitam degan narsa, shafqatsizlik degan narsa chegaradan o'tsa, olamni tizimi, hayotning qonuni ostin-ustun bo'lib, hayot xavf ostida bo'lib qoladi. Alloh taolo shu hayotni davomiyligini xohlar ekan, shuning uchun ham ba'zi bir shunga xalal yetkazadigan narsalar chegaradan chiqib ketayotgan joyda kesib qo'yar ekan.